Πώς αισθανόμαστε που έχουμε δεύτερο σε επεισόδιο που θα είναι σχεδόν αποκλειστικά με το Switch 2?
Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό με αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες, γιατί δεν έχουμε μόνο τις διαμαρτυρίες για τις τιμές, δεν έχουμε μόνο το φέση των τριών μεγάλων αλυσίδων στην Ελλάδα. Έχουμε φυσικά και τα νέα επιχειρήματα της Nintendo για την ακρίβεια που θα έχει αυτή η κυκλοφορία για το Switch και στο software. Και ναι μεν, κάποια τα έχουμε ξαναπεί και εμείς ότι έχουν βάση, αλλά πλέον έχουμε κάποιες επίσημες θέσεις οι οποίες θα λύσουμε. Οπότε ο πυρετός είναι σε υψηλό επίπεδο, μάλλον, και εύχομαι και σε σένα να είναι στα ίδια επίπεδα.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο πυρετό στο σπίτι, αλλά όχι εγώ. Δεν ξέρω αν σε καλύπτει αυτό.
Ελπίζω να κολλήσεις έτσι για το, για το Switch 2. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice νούμερο 306, το οποίο θα είναι 96% αφιερωμένο στα μεθεόρτια της αποκάλυψης του Switch 2. Με άλλα λόγια, έχουμε πάρα πολλά, όπως είπα, και για τις ετοιμολογήσεις, για τις επίσημες θέσεις της Nintendo, για το φέση το οποίο βάζουν τις μεγάλες αλυσίδες. Έχουμε φυσικά αντίστοιχες τιμές σε άλλες χώρες και βλέπουμε πως το ένα αναλογεί στο άλλο. Και έχουμε διάφορες νέες πληροφορίες για το hardware, για το DLSS. Και πάνω απ' όλα, να ξέρεις Μάνο, και εκεί θα ξεκινήσω, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά η LCD του Switch 2 είναι ίδιο με OLED. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσαν.
Λοιπόν, είπα από εδώ, κάτσε. Αυτό το χρησιμοποίησα σε δικό μας επεισόδιο ή στο Command S? Τέλος πάντων, σε κάποιες από τις δύο μπάντες, γιατί και στο Command S κατάληξα με το Λεωνίδα, λέμε το Switch 2, πώς πότε. Σε κάποιες από τις δύο μπάντες, επειδή είδα, με το που είδε, που πέτυχε, ανακοινώθηκε και είπανε LCD με HDR, είπα, παιδιά, όσοι εξακολουθείτε και πιστεύετε τις δηλώσεις, είστε κοθόνια. Και από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πολλά κοθόνια εκεί έξω. Δεν ξέρω που το πέτυχες αυτό, αλλά από όπου και να το... Είναι κοθόνια. Δεν νιώθουν.
Πού άλλο να το πέτυχα? Το πέτυχα στα social του Nintendo GR στο Facebook.
Εντάξει, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει αν θίγεστε, επειδή είναι τεχνικό το ζήτημα. Έτσι, δηλαδή, πώς να σου πω, είναι σαν να είναι κάποιος 1,77 και εσείς να τον μετράτε κάθε φορά που μετράτε, να μετράτε άλλο νούμερο. Είστε κοθόνια.
Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό, το οποίο εξηγεί φυσικά και όλο το φανμποϊσμό που υπάρχει για το Nintendo Switch 2. Εντάξει, δεν είναι παράλογο, προφανώς. Το πέρα δόθε του διαλόγου ήταν ότι πολλοί έχουν δηλώσει, οι περισσότεροι, έτσι, οι 9 στους 10 που πιάσαν το Switch 2 στα χέρια του, ότι η LCD του Switch είναι εξαιρετική. Είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Και αυτό μεταφέρεται στο ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές από την οθόνη OLED, στο δεν έχει διαφορές από την οθόνη OLED, και όταν υπάρχει σχόλιο από κάτω, παιδιά, καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι καλύτερο και σε κάποια να έχει πιο έντονα χρώματα, να μοιάζει με OLED, okay, αλλά είναι διαφορετικές τεχνολογίες, είναι δηλαδή αδύνατο μέσω της φύσης, φυσικής, έτσι, να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι εμένα μου φαίνεται κάτι, σαν να μπορεί να σου φαίνεται οτιδήποτε, αλλά εδώ υπάρχουν νόμοι της φυσικής, νόμοι της φύσης αυτό το πράγμα. Αλλά όχι, απαντούσαν, αφού πολλοί έχουν πει ότι δεν έχει διαφορές.
Εντάξει.
Οπότε okay, καταλαβαίνετε ότι χτίζεται χαμός και οδυρμός και τα κλασικά πράγματα.
Οι νιτεντάδες έχουν ξανακάνει τέτοια σούζα. Τέλος πάντων, βλαμμένοι σε κάθε περίπτωση, το ότι υποσύνολο είναι αυτή. Αν θυμάσαι, όταν είχες κάνει το Wii, ήμασταν στη φάση της γενιάς που οι υπόλοιποι, δηλαδή είχαμε το PS3 και το 360, και γινόταν το πέρασμα, ρε παιδί μου, σε υψηλότερες αναλύσεις, σε HD, ξέρω εγώ. Που, τέλος πάντων, αποφασίσαμε κάπου εκεί πέρα ότι αυτό σημαίνει περίπου 720p. Αλλά όταν έσκαιγε το Wii, λοιπόν, δεν λέγανε μπλα μπλα HDTV, γιατί δεν σήκωνε τέτοιες αναλύσεις. Λέγανε EDTV, Enhanced Definition TV. Και θυμάμαι τότε που είχαν πετύχει έναν τεντάδες που, και όχι Ελλάδα μόνο, γενικά έπαιζε αυτό, ρε παιδί μου, σαν φάση, όπου προσπαθούσαν να επιχειρηματολογήσουν ότι δεδομένων των περιστάσεων ότι αυτό καταλήγει να είναι καλύτερο. Όχι. Όχι. Να τα κάνουν. Δεν που ξέρουμε να μετράμε pixels. Όχι. Να, να πάλι. Ίδια ιδέα.
Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά. Πάμε γρήγορα να ξεπεράσουμε ορισμένα που είναι έτσι στα πέταχτα και μετά θα μπούμε σε βάθος για το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή η κυκλοφορία του περιβόητου Nintendo Switch 2. Για πάμε, Μάνο.
Πάμε, λοιπόν, λίγο πριν ξεκινήσει η δεύτερη σεζόν του The Last of Us, του τηλεοπτικού The Last of Us, έτσι, του HBO, μας ενημέρωσαν ότι έχει πάρει ανανέωση για τρίτη σεζόν, οπότε δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα χωριστεί το πράγμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και that's it, μη φανταστείτε, είμαστε κομπλέ.
Ναι. Εντάξει, το είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να βγει το Last of Us 2 σε μία σεζόν, έτσι είχαμε πει ότι σίγουρα θα βγει σε τρεις σεζόν. Και spoilers για όσους δεν το έχουν παίξει, σας το λέω από τώρα, δηλαδή κάντε jump μπροστά εάν δεν έχετε παίξει το παιχνίδι. Ο θάνατος του Τζόελ θα γίνει στο τέλος της δεύτερης σεζόν. Αυτό αναφέρω.
Ναι, αυτό είναι το λόγο. Άντε να πεις ότι ξέρω εγώ, ή θα είναι στο τελευταίο επεισόδιο, ή ξέρω εγώ μπορεί να είναι στο πρώτο τελευταίο για να κάνει λίγο setup, ξέρω εγώ, στο τελευταίο.
Κάπως έτσι, ναι. Και θα περάσουν περισσότερο χρόνο για να χτίσουν τη σχέση μεταξύ της Έλλη και την ένταση και του Τζόελ και την ένταση μεταξύ τους μετά από την απάντηση που έδωσε ο Τζόελ στην πρώτη σεζόν και φυσικά στο παιχνίδι. Στο Last of Us Part 2 το παιχνίδι δεν υπήρχε φυσικά χρόνος αλλά ούτε και gameplay ουσίας για να χτίσεις αυτή την ένταση μεταξύ τους. Μπήκαμε στο επίπεδο που φτάσαμε, ήμασταν οριακά στο σημείο που ο Τζόελ θα πέθανε και θα ξεκινούσε στην ουσία το σενάριο του Last of Us 2. Αυτά. Την άλλη εβδομάδα αυτό ξεκινάει.
Ναι.
Είναι μπαμπαμ.
Μπαμπαμ. Επίσης, αυτό έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, θυμάστε εκεί το χάος του Embracer Group και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι ένα από τα κομμάτια στα οποία σπάει είναι το λεγόμενο Asmodee Group και είναι από τα... τέλος πάντων, επιτυχημένα μάλλον τα κομμάτια του group και ασχολείται κυρίως με επιτραπέζια και τα λοιπά και υποτίθεται ότι έτσι κι αλλιώς χρόνια είχε μια ομάδα, ρε παιδί μου, αυτό το group πιο πολύ έμπλεκε με το να μεταφέρει, να κάνει video games στα διάφορα επιτραπέζια, ξέρω και τα λοιπά. Αυτή η ομάδα κατέληξε να λέγεται Twin Sales Interactive και αποχώρησε από το Asmodee Group. Έγινε, λέει, εξαγορά από την πλευρά του management. Δεν ξέρω ποιος έβαλε τα λεφτά ακριβώς και υπό ποιες συνθήκες. Αλλά την κάνανε και γεια σας. Δηλαδή, σπάει το Embracer Group και μετά σπάνε και τα κομμάτια του Embracer Group. Συνεχίζουν και διαλύονται μόνοι τους. Ναι.
Ψίχουλα.
Έχει μια χαλαρότητα. Έτσι, cool. Και τελευταία στάση πριν το Nintendo Switch 2 για την τιμή των όπλων. Να πούμε ότι βγήκανε τα BAFTA Game Awards, οπότε έχουμε να πούμε stuff εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε. Μα για ποιο λόγο ποιος βάζει τα βραβεία σε δελτίο τύπου με αλφαβητική σειρά με το όνομα του βραβείου? Ποιος, τέλος πάντων.
Το BAFTA.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, για πάμε. Animation, Astrobot, εντάξει. Artistic Achievement, Neva. Του Nomada Studio. Εντάξει, αυτοί το έχουν χουί. Audio Achievement, Astrobot. Alright. Best Game, Astrobot. British Game, Thank Goodness You're Here. Συμφωνώ, γιατί έχει Matt Berry, που μπορεί να γνωρίζετε ως Λάσλο από το What We Do in the Shadows, το οποίο τελείωσε. Debut Game, Μπαλάτρο. Και όχι Μπαλάτρο, όπως λέει ο δημιουργός του.
Μπαλάτρο, έτσι. Μπαλάτρο.
Evolving Games, Vampire Survivors. Οκ. Okay. Καταλαβαίνω ότι. Τέλο πάντων, εκεί πέρα. Πώ να βάλει ό,τι να είναι εδώ πέρα, γιατί.
Τι να το αντικειολογήσει τώρα αυτό, προχώρα.
Ναι, εντάξει. Family, Astrobot. Fellowship. Α, ναι, γιατί όντω πήρε fellowship. Αυτό δεν είναι βραβείο όμω. Τέλο πάντων, ναι. Πήρε fellowship στα μπαφτα. Η Γιώκο Σιμομούρα. Εντάξει, πια. Εντάξει. Game Beyond Entertainment. Tales of Kenzera, Zao. Τι ρόλο βαράει αυτή η κατηγορία? Well, tech. Game Design.
Είναι ξεκάθαρο. Game Beyond Entertainment.
Game Design, Astrobot. Οκ. Multiplayer, Helldivers 2. Music, Helldivers 2. αλλά λίγο τραβηγμένο αυτό. Narrative metaphor rifantasio, να το πάλι.
Αυτό είναι το βραβείο που μετράει. Αυτό είναι το βραβείο που μετράει. Το έχει σαρώσει. Σε όλα τα βραβεία έχει πάρει σίγουρα το narrative και το JRPG or RPG.
New intellectual property still wakes the deep από The Chinese Room. Performer in a leading role. Alec Newman στο Still Wakes the Deep. Performer in a supporting role. Karen Dunbar στο Still Wakes the Deep. Και technical achievement Senua Saga Hellblade 2.
Μας. Να συμπληρώσω αυτή τη λίστα των BAFTA με μια άλλη λίστα των BAFTA από τον Chris Schilling, ο οποίος έγραψε τα παιχνίδια με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία των video games.
Mm-hmm.
Για τα BAFTA. Έτσι. Ως επιτοπλίστων 30% είναι πάνω κάτω σωστά αυτά που λέει. Έχει λάθος τις θέσεις των παιχνιδιών φυσικά και η έρευνά του είναι χαμηλή. Αλλά τέλος πάντων θα το αγαπήσεις αυτή τη λίστα. Λοιπόν, 20-21 Grand Theft Auto του 1997.
Okay.
Είναι 21 τα παιχνίδια, δεν είναι 20. Τα πιο influencer θα βάλει 21. Okay, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, 20 το Skyrim. Το Grand Theft Auto 3, 19. Το Dark Souls 18. Το Final Fantasy 7, 17. Στο 16, το Baldur's Gate 3. Στο 15, το World of Warcraft. Στο 14, το Metal Gear Solid. Στο 13, το Pong. Στο 12, το Tomb Raider. Στο 11, το Tetris. Στο 10, το Sims. Στο 9, το Half-Life 2. Στο 8, το Super Mario 64. Στο 7, το Kingdom Come Deliverance 2. Το αγαπάω και εγώ το Kingdom Come Deliverance 2, αλλά...
Όχι, εντάξει.
Στα 21 παιχνίδια με τη μεγαλύτερη επιρροή όλων των εποχών. Ούτε στα 50 δεν είναι. Λοιπόν, 7, το Kingdom Come Deliverance 2. Να υπενθυμίσω ότι το Kingdom Come Deliverance 2 είναι πάνω από το Super Mario 64. Έτσι, απλά για να το συλλάβετε. Έτσι, στο 6 το Minecraft, στο 5 το Ocarina of Time, στο 4 το Half-Life, στο 3 το Super Mario Bros. Του NES, στο 2 το Doom και στο 1 το Σέμιο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι αυτή η λίστα για δύο, για το Kingdom Come Deliverance αλλά και το Σέμιο, είναι προφανώς η καλύτερη λίστα όλων των εποχών.
Μπράβο, Χριστόφορε. Μπράβο.
Για την επιλογή. Μπράβο, Χριστόφορε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, προχωράμε.
Λοιπόν, τώρα παιδιά, άπειρο follow-up και συζήτηση και τα λοιπά. Περί Switch 2. Θα ξεκινήσω με κάτι χαζά, διότι δεν μπορώ να τα πω κάτι άλλο. Βγαίνουν εκεί πέρα τέτοιο. Βλέπω διάφορες δημοσιεύσεις εκεί και σχόλια ότι έχουν πει οι developers ότι είναι εξαιρετικά ευχαριστημένοι με την υποδύναμη του Switch κτλ. Παιδιά, αυτό το λένε πάντα, όλοι, ειδικά στην αρχή και ειδικά αυτοί που είχαν προτεραιότητα στο να πάρουν dev kits. Για όποιον δεν το θυμάται, έβγαιναν developers και δήλωναν εντυπωσιασμένοι από το άλμα στην ισχύ της GPU στο Wii U. Αυτές οι δηλώσεις δεν σημαίνουν τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι την έμπουφα το hardware, σημαίνει ότι δεν σημαίνουν τίποτα αυτές οι δηλώσεις. Τίποτα, τίποτα. Είναι μέρος του PR. Επίσης δεν νομίζω ότι ακούτε developers να λένε ότι η οθόνη LCD είναι καλύτερη από την OLED. Δεν νομίζω να πετύχετε κανέναν. Πατιά. Επίσης λέει ότι το Switch 2 δεν θα έχει σύστημα με achievements, οπότε συνεχίζει στο ίδιο στυλ η Nintendo, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Η αλήθεια είναι με το πέρασμα του χρόνου, δεν το συμπαθώ πια το concept, αλλά ταυτόχρονα δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεται η Nintendo ότι δεν θα έχω achievements σε επίπεδο συστήματος, αλλά θα σας πω ως βελτίωση ότι το Switch 2 Edition του Tears of the Kingdom θα έχει achievements in game. Δεν καταλαβαίνω τι θέση παίρνουν τελικά αυτοί με τα achievements. Δεν με μπερδεύουν. Ενώ αναβάλλεται μέχρι νεωτέρα στο λανσάρισμα του Switch 2 στην Κίνα. Ενώ, όπως μπορεί να έχετε ακούσει, δεν ξέρω, πάνε πίσω και οι προπαραγγελίες σε Ηνωμένες Πολιτείες ή Καναδά, διότι ο Τραμπ παίρνει ναρκωτικά. Κάτσε, δεν άνοιξα τώρα, αφού ξύπνησα, δεν άνοιξα να δω αν άλλαξε πάλι γνώμη για, τη... για τους δάσμους ο Τραμπ. Γιατί ο τύπος, εντάξει, δίνει εδώ, δίνει εκεί, δίνει παραπέρα, μετά απαντάει η Κίνα, λέει σου ρίχνω κι άλλο, ξαναπαντάει η Κίνα, θα σου ρίξω κι άλλο, μετά αλλάζει γνώμη τελείως και λέει όλα αυτά που είπα με δασμούς αναχώρα δεν ισχύουν, θα βάλω σε όλους τελικά 10%, με εξαίρεση την Κίνα που θα τις ανεβάσω κι άλλο. Δεν βγαίνει, δεν λειτουργεί το πράγμα. Δηλαδή όλα αυτά τα έχει κάνει, τα έχει αλλάξει 500 φορές μέσα σε μια εβδομάδα από τότε που υποτίθεται ότι άρχισαν να ισχύουν όλες αυτές οι ideas. Τέλος πάντων, και μιας και λέω για δασμούς και λοιπές χαζομάρες, είπαμε την περασμένη φορά ότι πεταχτήκαν μερικοί δημοσιογράφοι στο εξωτερικό όταν ακούσαν την τιμή του Switch 2, και επειδή ξέραμε ότι ερχόντουσαν δασμοί από την πλευρά της Αμερικής, λέγανε ότι ίσως κάνει, κάνει τόσα λεφτά τελικά η κονσόλα επειδή έχουν δώσει αέρα στην πάρτι τους για να είναι έτοιμοι για τους δασμούς. Και είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό ήταν πολύ μεγάλη λιθιότητα, διότι για να ίσχυε θα έπρεπε να είναι πολύ ψηλότερο το νούμερο εξ αρχής σε δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν θες να προετοιμαστείς για τους δασμούς μιας περιοχής, δεν πηγαίνεις και βάζεις μία τιμή και στη μία περιοχή και στην άλλη περιοχή και στην παράλληλη περιοχή και είναι ίδια, γιατί δεν είναι ίδιες συνθήκες. Και όλοι αυτοί, όταν αυτά τα χάπατα, πέρασαν την εβδομάδα τους να κάνουν διευκρινήσεις και να λένε «Α, τελικά, σύμφωνα με δηλώσεις της Nintendo, η τιμή αυτή, η αρχική, δεν είχε υπολογίσει το ότι έρχονται δασμοί». Σώπα. Μπράβο. Είστε οι καλύτεροι. Τώρα, οι δασμοί εμάς δεν μας επηρεάζουν. Δεν βάλαμε εμείς δασμούς στην Κίνα. Η Αμερική βάλε δασμούς στην Κίνα.
Καλά, εμείς βάζουμε τους δικούς μας.
Και τα Switch 2 που έρχονται στην Ευρώπη δεν έρχονται μέσω Αμερικής. Οπότε γενικά δεν μας απασχολεί αυτό το θέμα σε πρώτη φάση. Μπορούμε να καθίσουμε να απολαύσουμε την τιμολόγηση του Switch 2 έτσι με την ησυχία μας. Λοιπόν, πάω κάτω. Επειδή θα ασχοληθούμε με την τιμολόγηση γενικά, τουλάχιστον να βγάλουμε λίγο τα τεχνικά από τη μέση. Τα είχα πει χοντρικά την περασμένη εβδομάδα. Τα είχα πει χοντρικά. Αλλά προσπαθούν από εδώ και από εκεί να αποσαφινιστούν λίγο παραπάνω τα πράγματα στις μέρες που περνάνε. Τουλάχιστον σχετικά με τις κάρτες MicroSD Express. Που έλεγα λοιπόν ότι, εντάξει, είναι περίεργο να σου λέει δεν είναι συμβατό το μηχάνημα με τις MicroSD, τουλάχιστον για να κάνει read. Πες ότι ήθελες να κάνεις copy, ρε παιδί μου, αντί να ξανακατεβάσεις κάτι, να κάνεις copy από την κάρτα στο σύστημα, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων είναι λογικό να σου λέει ότι κατά τα άλλα δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να παίξεις στα σοβαρά, διότι γενικά ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος του πρώτου Switch και χοντρικά το καλύτερο που μπορούσατε να πετύχετε με microSD πρόσθετες σε ταχύτητα, ξέρω εγώ, ανάγνωση ήταν γύρω στα 100 MB το δευτερόλεπτο. Αυτό το νούμερο δεν πάει πουθενά σε αυτή την εποχή. Γι' αυτό βάζει τέλος πάντων ως προαπαιτούμενο της MicroSD Express, διότι εντάξει, εκεί υπάρχουν κάρτες και κάρτες, διαφορετικοί θα εγγυηθούν για διαφορετικές ταχύτητες τέλος πάντων, αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για έως και 9 με 10 φορές πάνω τέλος πάντων οι ταχύτητες που μπορεί να περιμένει κάποιος, που έχουν τεράστια απόσταση από τις ταχύτητες ανάγνωσης, σίγουρα. Εγγραφή σχετικό, που έχουμε, ξέρω εγώ, σε Xbox Series και PS5, αλλά δεν γίνονταν να μείνουν και εκεί που ήταν, και προφανώς πρέπει να διαλέξουν ένα αποθηκευτικό μέσο που να έχει στον ίδιο μοίρα. Αλλιώς θα ήταν καταδίκη το πράγμα, για να παίξετε το οτιδήποτε, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να πέσει καμιά γκρίνια για το από πού και ως πού και ό,τι να είναι, αλλά τουλάχιστον δημοσιογράφοι που δεν ασχολούνται τόσο με το gaming αλλά ασχολούνται με το τεχνολογικό της υπόθεσης είναι σε mood, επειδή αυτό τέλος πάντων, αυτό το πρότυπο υπάρχει από το 19, υποτίθεται, είναι ότι επιτέλους βρέθηκε συγκεκριμένη χρήση για microSD Express. Γιατί δεν είχε υιοθετηθεί ιδιαίτερα, ρε παιδί μου, από διάφορους κατασκευαστές. Και σου λέει, να ορίστε. Και αυτό σημαίνει ότι ίσως μπουν και άλλοι κατασκευαστές να βγάλουν περισσότερα μοντέλα σε κάρτες και να πέσουν οι τιμές έτσι. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δεν γίνεται. Διαφορετικά δεν θα λειτουργούσε το μηχανάκι. Συνεχίζουμε. Λέει η Nintendo για ποιο λόγο είναι χαμηλό το frame rate και η ανάλυση στο game chat, που φαινόταν και στα promos, άρα δεν υπήρχε αμφιβολία. Άμα το δείχνεις στο promo, τότε και δεν το έχεις ωραιοποιήσει εσύ περισσότερο, τότε σίγουρα είναι κάπως έτσι. Και λέει ότι ναι, τέλος πάντων, θέλουμε να μην γκέμε πολλούς πόρους τέλος πάντων από το σύστημα, καθώς παίζεις εσύ το παιχνίδι σου, εντάξει, αυτά είναι λογικά. Σε ερωτήσεις για το αν οι αναλογικοί των νέων Joy-Con χρησιμοποιούν το Hall Effect, έκανε ότι δεν καταλάβαινε η Nintendo στις πρώτες μέρες και λέγε είναι ανασχεδιασμένη ώστε να είναι καλύτερη κτλ. Μέχρι που διευκρινίστηκε ότι δεν είναι πάλι με Hall Effect. Η απάντηση που έχω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα μία, είναι το κέρατό σας.
Κοιτάξτε, υπάρχουν φήμες ότι η Nintendo έκανε μια δική της πατέντα που είναι κάτι σαν το Hall Effect. Και θα ήταν πολύ ωραίο βέβαια να το πει όταν τη ρωτήσουν για αυτό το πράγμα, αντί απλά να πει ότι είναι φτιαγμένοι για να έχουν περισσότερη, ας πούμε, περισσότερο durability, να έχουν μεγαλύτερη αντοχή, ας πούμε, αλλά δεν το έχει αναφέρει επίσημα. Αλλά πηγές λένε ότι έχει στην ουσία βασιστεί πάνω στο μοτίβο του Hall Effect για να έχει τα νέα χειριστήρια να είναι καλύτερα.
Αλλά μέχρι να δούμε τι θα γίνει, δεν πιστεύω τίποτα. Γιατί δεν είναι ακριβή υπόθεση η προσέγγιση του Hall Effect και όλοι οι κατασκευαστές των κονσολών τουλάχιστον 20 χρόνια μας δουλεύουν σε αυτό το θέμα. Απλά δουλεύομαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Στο μεσοδιάστημα όλο ακριβένουν και τα χειριστήρια και βρίσκουμε χώρο για share buttons, αλλά για ομοχλούς της προκοπής δεν βρίσκουμε.
Κοίτα να δεις, αναλύοντας όλη την τιμολογική πολιτική της Nintendo, φτάνουμε όλο και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι είναι εξαιδιάτροπη. Γιατί υπάρχουν οι βελτιώσεις που έχουν στο hardware, ok, αλλά όλο το γύρο, που είναι και το μεγάλο κομμάτι των περιφερειακών, των upgrades, του DLC, των χειριστήριων, της κάμερας, όλα αυτά είναι σχεδιασμένα για να σε κάνουν να χαλάσεις παραπάνω χρήματα από όσα θα έπρεπε να χαλάσεις για το One Go. Φυσικά και δεν συμφέρει την Nintendo να μην σου δώσει χειριστήρια με Hall Effect και να σου ανεβάσει τα χειριστήρια στα 100 ευρώ. Φυσικά και τη συμφέρει αυτό το πράγμα. Γιατί άμα σου τα έδινε μια χαρά, δεν θα έχεις πρόβλημα να τα αλλάξεις, θα διαρκούσαν αρκετά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια πολύ περίεργη θέση αυτή τη στιγμή με την Nintendo.
Αυτό με το Hall Effect και τους μοχλούς με θίγει πλέον. Με θίγει. Γιατί μου έχουν κλατάρει Joy-Con, μου έχουν κλατάρει DualSense, μου έχουν κλατάρει τα πάντα όλα. Καλά του Xbox, στα χειριστήρια. Στα χειριστήρια του Xbox δεν την έχω πατήσει με μοχλούς, αλλά την πατάω με οτιδήποτε άλλο. Μου διαλύονται shoulder buttons, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι, αυτοκτονή, σκανδάλι. Δεν είναι δουλειά αυτή. Γιατί δεν είμαι και κανένας τύπος που δεν σέβεται το hardware που έχει στα χέρια του και δεν προσέχω. Και έτσι κι αλλιώς, ειδικά στην περίπτωση με τους μοχλούς, βλέπουμε ότι υπάρχουν και γενικευμένα ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή στη φαντασία μας εδώ πέρα. Δηλαδή, η Μάρτον, το έχει λυμμένο το Dreamcast. Πόσες φορές θα το πούμε. Πηγαίνεις και βρίσκεις φθηνότερα χειριστήρια τρίτων που είναι και κανονικά licensed και είναι με Hall Effect. Αλλά Nintendo, Sony, Microsoft δεν μπορούν, δυσκολεύονται. Εντάξει τώρα, αυτό είναι γελοιότητα πλέον μετά από τόσα χρόνια. Anyway. Παρακάτω. Διευκρίνηση για τα game keycards. Που σου λέει τέλος πάντων σε κάποιες περιπτώσεις θα πηγαίνεις, θα παίρνεις το κουτάκι, θα έχει μέσα το καρτιτζάκι, αλλά το καρτιτζάκι δεν θα έχει παιχνιδάκι. Και θα το κατεβάζεις ψηφιακά. Ωραία, λες. Τι σημαίνει αυτό για το για τα δικαιώματα χρήσης. Και λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχει θέμα, δηλαδή μπορείς να δανείσεις, ξέρω εγώ, σε κάποιον το cartridge και εφόσον το έχει στην κατοχή του, στο σύστημά του θα κατεβεί, ξέρω εγώ, πάλι το παιχνίδι. Δεν είναι σαν να έχεις ένα license που συνδέεται με μια κονσόλα όταν κάνεις εκείνο το download. Στις περιπτώσεις που έχουμε game keycard, έτσι, στα digital είναι το γνωστό. Ναι. Εκεί πέρα έχει το άλλο σύστημα για τις τράμπες και το δανεισμό. Επίσης ακούστηκε από support της Nintendo σε πρώτη φάση ότι τα λεγόμενα Switch 2 Edition των όποιων παιχνιδιών, τέλος πάντων, υπάρχουν και σε Switch και βελτιώνονται και σε Switch 2, στην ουσία έχουν μέσα το παιχνίδι του πρώτου Switch με κωδικό, τέλος πάντων, για να κατεβεί η έκδοση του δεύτερου Switch, το οποίο διευκρινίστηκε ότι τελικά δεν ισχύει και ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το cartridge έχει και τη βασική έκδοση και την αναβάθμιση της. Χρειάζεται να το διευκρινίσει και αυτό η Nintendo. Οκ. Okay. Επίσης, φαντάζομαι ενθουσιαστήκατε καμπόση όταν είδατε ότι υπάρχει κάμερα της Nintendo, αλλά υπάρχει και η παραλλαγή της μέσω της χώρη που έχει μορφή Piranha Plant, το οποίο ομολογώ είναι super cute. Και καταλαβαίνω ότι ειδικά αν είστε Nintendo και το ζείτε, θα σας έχει πιάσει εκεί μια φρίκη να προσπαθήσετε να πάρετε την κάμερα της χώρη για το feel. Προτείνω να μην το κάνετε, διότι ναι μεν super cute, αλλά ως κάμερα είναι πολύ χειρότερη. Δηλαδή αυτή τη Nintendo υποτίθεται ότι τουλάχιστον σε ανάλυση πηγαίνει 1080p,
ναι.
Και το Piranha Plant, παιδιά, είναι 480. How about no? Δηλαδή ας είναι όσο cute θέλει. Όχι, ξέρω εγώ. Okay. Παρακάτω, αν κάνετε ολόκληρη μανούρα, είστε συνδρομητές στο Nintendo Switch Online και πείτε ωραία, θέλω να παραγγείλω και ένα χειριστήριο GameCube που βγαίνει τώρα υποτίθεται για να λειτουργεί με το Switch 2. Okay, μπορείτε να το κάνετε, αλλά να θυμάστε ότι τα χειριστήρια αυτά του GameCube λειτουργούν μόνο με παιχνίδια του GameCube. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Απλά έτσι μια διευκρίνηση. Εκπληκτική χαζομάρα της Nintendo έρχεται στην εξήγησή της περί HDMI. Λοιπόν, το Switch 2 χρησιμοποιεί HDMI 2. Και γι' αυτό, τέλος πάντων, μπορεί να κυνηγήσει, ξέρω, 4K με frame rate πάνω από 30 και ιστορίες με HDR κτλ. Okay. Αλλά όταν προσπαθεί να εξηγήσει η εταιρεία αν το Switch 2 λειτουργεί με το καλώδιο HDMI που είχατε στο πρώτο Switch, η Nintendo διάλεξε να πει ότι το καλώδιο εκείνο δεν είναι συμβατό με το Switch 2, το οποίο δεν ισχύει. Δεν είναι συμβατό με διάφορα πράγματα που μπορεί να κάνει το Switch 2. Αυτό δεν σημαίνει ότι άμα το συνδέσετε δεν θα δείτε για να παίξετε. Αλλά θα δείτε, ξέρω εγώ, 1080p 60, και θα δείτε και 4K 30. Δεν θα πει το μηχάνημα δεν θέλω, και γιατί δεν θα πει, θα μου πεις, ξέρω εγώ, μπορεί, τι κάνει είναι. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνει η Nintendo και να λέει ότι τα δύο δεν είναι, οι δύο εκδόσεις του HDMI δεν είναι συμβατές, διότι έτσι κι αλλιώς κάθε νέα έκδοση του HDMI είναι σχεδιασμένη ώστε να είναι backwards compatible. Δεν το πιάνω αυτό το πράγμα, γιατί το λέει έτσι. Έτσι το μπερδεύει περισσότερο τον κόσμο.
Κοίτα να δεις, θεωρητικά τα καλώδια δεν είναι συμβατά εάν χρησιμοποιήσεις 4K και VRR. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χρειάζεσαι 2,1 bandwidth. Αλλά αυτό πόσα παιχνίδια θα είναι που θα το χρησιμοποιήσουν αυτό το πράγμα. Αυτό θέλει να πει η Nintendo, αλλά φυσικά δεν το λέει ξεκάθαρα.
Να βγεις και πες, με εκείνο το καλώδιο, φίλε, το ταβάνι σου σε εικόνα είναι αυτό. Εντάξει,
ακριβώς, θα λειτουργήσει. Πες και πες αυτό το πράγμα. Εάν θέλεις να παίξεις, παραδείγματος χάρη, κάποια ιδιαίτερα performance mode κτλ., έτσι, ή ξέρω εγώ, κάποια παιχνίδια μπορεί να έχουν 40 frames και να χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις το VRR, παραδείγματος χάρη. Okay, αλλά είναι τελείως γενικότητα αυτό το πράγμα, γιατί η προσέγγιση της είναι εγώ πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσω όσο περισσότερο γίνεται.
Και δεν θα πουλήσει καλώδια HDMI, μωρέ, Nintendo, από εκεί
ναι,
θα τα
ναι,
πάρουμε.
Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Τελείως. Σου λέει, άμα θες να πάρεις, θα σου δώσω και καλώδιο HDMI να το χρησιμοποιήσεις. Τι να σου πω, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και εγώ καθόλου, γιατί ας πούμε να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
Επίσης, στα τεχνικά, αντί να βγει και να πει πράγματα η Nintendo για το τι παίζει με το chipset, τα είχαν συμφωνήσει να βγει η Nvidia. Βέβαια και η Nvidia γενικότητες είπε, μην περιμένετε, κάτι συγκλονιστικό. Και πώς να μην μπει γενικότητες από τη στιγμή που κάτι που είχε αποσαφινιστεί και προηγουμένως, δηλαδή πριν πει οτιδήποτε η Nintendo από τις συμμολογίες και διάφορα άλλα στοιχεία. Το chipset του Switch 2 βασίζεται σε ένα άλλο chipset της Nvidia που το έχει σχεδιάσει για την αυτοκινητοβιομηχανία, οπότε πήραν ένα πράγμα που ήταν κάπως και το έχουν πειράξει για να ταιριάξει τέλος πάντων σε άλλο σενάριο χρήσης, και όλο αυτό πατάει στην αρχιτεκτονική Ampere που είναι από τις RTX της 30, δηλαδή δύο γενιές πίσω. Όλα αυτά ήταν αυτά που περιμέναμε, δεν είναι ότι περιμέναμε κάτι άλλο, αλλά είναι λίγο δύσκολο να βγει Nvidia ή Nintendo ας πούμε και να το παίξουν ότι ξαφνικά τεχνολογίες αιχμής, ξέρω. Οπότε φαντάζομαι γι' αυτό μένουν στο φλου και λένε και κάποια πράγματα τέλος πάντων τα οποία σημαίνουν και δεν σημαίνουν τίποτα. Μπορεί να νιώσατε, δεν ξέρω, επειδή έλεγα στο περασμένο επεισόδιο ότι τι ray tracing και χαζομάρες, γιατί δεν έλεγε τίποτα σχετικά με ray tracing η Nintendo. Και καλά κρασιά. Και να νιώστε δικαιωμένοι όταν βγήκε η Nvidia και είπε: ναι, έχουμε πυρήνες και τέτοιο που υποστηρίζουν ray tracing και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Δεν αλλάζει τίποτα αυτό. Τίποτα δεν αλλάζει. Για το ότι έχει RT cores. Καλά, Tensor cores δεν θα πάνε για φούντο. Τους χρησιμοποιεί εκεί πέρα σε διάφορα πραγματάκια. Okay. Παιδιά. Όταν έχεις να δουλέψεις με τέτοιο chip, ως developer, μόλις πεις κάτσε να βάλω ray tracing, έχεις να κάνεις θυσιάρες. Δεν ξέρω ποιοι developers θα μπαίνουν στον κόπο και θα αξίζει τέλος πάντων η θυσία, ακόμη και αν πούνε μετά, τι έλεγες, πάμε να σώσουμε ό,τι σώζεται. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Και καλά, και σε handheld mode. Okay. Επίσης, η ύπαρξη των πυρήνων δεν σημαίνει δεν και καλά αξιοποίηση των πυρήνων. Γιατί κάτι Tensor Cores είχε και το chipset του πρώτου Switch. Που δεν ήταν για ray tracing, ήταν για άλλες δουλειές. Μείνανε στα αζήτητα. Γιατί δεν κόλλαγε. Πουθενά. Δεν είναι ένα custom πράγμα. Δεν το έφτιαξε ειδικά για την Nintendo. Γενικά όλο αυτό. Οπότε. Έχει λίγο απ' όλα. Ας το θέσουμε έτσι. Τώρα δεν ξέρω ποιος περιμένει στα σοβαρά παιχνίδια με ray tracing. Στο Switch 2. Δεν ξέρω. Μα το Θεό δηλαδή. Εκτός αν τρέχουν σε 360p και πηγαίνει σε 8K με το DLSS. Γιατί το DLSS πάλι είναι πιο χρήσιμο.
Ναι, και πάλι θα σου πει θα κάνω 1080p, θα βάλω DLSS, θα το έχω στα 40 frames και μπορεί να έχει κάποια effect ray tracing. Αυτή είναι η λογική. Το θέμα είναι ότι ούτως ή άλλως πόσα παιχνίδια χρειάζεται το ray tracing και όλα αυτά τα εφέ που πρόκειται να μπουν μέσα τα έχει βάλει η Nintendo, τα έχει επιτρέψει η Nintendo απλά και μόνο για να αφήσει την ιδέα ότι η κονσόλα της είναι ανταγωνιστική στο τεχνολογικό επίπεδο με αποτέλεσμα να δικαιολογήσει την τιμολόγηση. Αυτή είναι η προσέγγιση σε αυτό το πράγμα. Γιατί αν το PlayStation 5 Pro χρειάζεται ακόμα 6 modes για να παίξεις με ray tracing και στα 30 frames, καταλαβαίνεις ότι τα εφέ του ray tracing που θα έχει το Nintendo Switch 2 θα είναι πολύ περιορισμένα.
Ναι,
μεν καλοδεχούμενα, κανένα πρόβλημα. Αλλά προσωπικά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μην είχε ray tracing σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή να μην υποστήριζε καν ray tracing ή τουλάχιστον να ήταν σε ανάλυση ακόμα χαμηλότερη, αν θέλω να το κάνουν ray tracing. Αλλά και να έχει την τιμή χαμηλότερα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί κανένας δεν θα πάρει παιχνίδι του Switch και θα πει «Ωχ, έχω τα ray tracing μου, είμαι ο καλύτερος». Θα πει «Α, έχει και ωραία εικόνα». Ας
Ναι, όχι, θα πάρει ότι θα πει επιτέλους 4K gaming. Εδώ δεν την παλεύω. Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Το DLSS τουλάχιστον που υποστηρίζεται είναι πιο χρήσιμο να υπάρχει. Και το λόγο αυτό που δεν γουστάρω τον τρόπο με τον οποίο πλασάρονται όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον καταλαβαίνω εδώ πέρα τι ρόλο θα βαρέσει. Εσύ τουλάχιστον με το ray tracing που δεν χρειάζεται. Λέει το μεταξύ ότι όταν είμαστε σε handheld mode, λειτουργεί το G-Sync.
Επίσης, μια παρένθεση αυτό πριν προχωρήσουμε, μάλλον, sorry, να κρατήσουμε μια πόρτα ανοιχτή στο ότι μπορεί. Επειδή η υποστήριξη των third parties πλέον στο Switch 2 θα είναι ανεπανάληπτη, μεγαλύτερη φυσικά ακόμα και από το Xbox, έτσι κατά πολύ, κάτι το οποίο δεν είχαν ξεκινήσει να κάνουν οι developers στην αρχή του Switch 1. Τους πήγε αρκετό καιρό για να μπουν μέσα και φυσικά και θέμα τεχνολογικό ήταν, αλλά δεν θέλανε να χαλάσουν και resources, γιατί δεν ήταν σίγουροι αν το κοινό παραδείγματος χάρη θα μπορεί να εκτιμήσει να παίξει παιχνίδια επίπεδο Witcher 3. Και λόγω του έτσι πιο οικογενειακού στυλ του Switch 2. Μπορεί τώρα και να σας αφήσουμε στην πόρτα ανοιχτή οι developers και οι publishers να πούν ότι έχει νόημα να δώσουμε 6 μήνες παραπάνω development σε ένα port για να έχει πιο optimized ray tracing παραδείγματος χάρη. Οπότε ας το κρατήσουμε ανοιχτό λίγο αυτό, να δούμε μήπως όντως αυτή τη στιγμή οι developers και οι publishers αρχίσουν να αντιμετωπίζουν το Switch 2 σαν μια πλατφόρμα στην οποία έχει νόημα να κάνουν ανάπτυξη παράλληλη σε μεγάλο βαθμό και όχι απλά ports. Έτσι.
Εντάξει, φαντάζομαι ότι τώρα και όλες τις μηχανές τους έχουν εξ αρχής διαφορετική προσέγγιση για να είναι πιο εύκολο όλο αυτό.
Απλά το λέω για να δώσω τουλάχιστον μια βαρύτητα σε αυτά που αναφέρει η Nintendo, να μην πω ότι απλά μας λέει παραμύθια. Μήπως όντως ξέρει πλέον ότι το Switch θα αντιμετωπιστεί ως μια πλατφόρμα με παράλληλη ανάπτυξη και όχι ένα port. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον.
Είναι, για μένα είναι και λίγο συγκυριακό, γιατί δεν μπορείς να πεις στην Nvidia από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει ότι είναι η μόνη σου επιλογή. Κάνε extra custom work για την πάρτι μου, χρέωσέ με παραπάνω για να βγάλεις το ray tracing, επειδή τα RT cores, επειδή θα μου είναι άχρηστα. Δεν έχεις τον κόπο, θα πεις βάλτα. Άστα εκεί που είναι. Γιατί πάλι πατάς σε ένα προϋπάρχον chipset που από ό,τι φαίνεται είναι, πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα, είναι και δεν είναι σε κάποια πράγματα, δηλαδή από άποψη ισχύω σαν RTX 2050, οπότε καταλαβαίνετε. Anyway, τελευταίο νομίζω τεχνικό εδώ πέρα είναι ότι όταν λειτουργεί, όταν είστε σε handheld mode, αντί για VRR στην ουσία χρησιμοποιείτε το G-Sync, πάλι επειδή είναι από τα έτοιμα, και μόλις πλέξετε με HDMI τότε λειτουργεί το VRR, το οποίο είναι η αντίστοιχη εκδοχή και είναι standard τέλος πάντων από το HDMI group. Και αυτά είναι τα τεχνικά.
Ποιο είναι αυτό που σου έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση από τα τεχνικά του Switch? Δηλαδή, ως με την καλή έννοια θέλω να πω.
Τίποτα απόλυτος. Είναι όλα προβλεπέ. Είναι όλα προβλεπέ. Το οποίο δεν με πειράζει. Δεν είναι ο ρόλος του Switch να με εντυπωσιάσει με κάποιον άλλο τρόπο. Είναι ok.
Ναι, θέλω να πω, δεν σε εντυπωσιάζει τεχνικά ότι η Nintendo είπε ότι θέλουμε τα παιχνίδια μας να έχουν καλύτερο fidelity και να φτάσουμε σε 4K και να έχουμε και ray tracing? Δεν είναι αυτό θετικό, πιστεύεις, στην Nintendo, ή το βλέπεις κάτι το οποίο είναι απλά ένα marketing gimmick?
Ναι, εντάξει, θετικό είναι. Απλά δεν πρόκειται να μου το πεις αυτό μετά να δω αρχιτεκτονική πενταετίας και να πω «Χα, δεν». Είναι λίγο δύσκολο, ρε παιδί μου, να εντυπωσιαστώ. Γιατί τι θα έκανε διαφορετικά? Θα έλεγε «Δεν θα ανεβάσω ποτέ το fidelity». Ποτέ ξανά. Θα βγάζω μηχανήματα και θα είναι για πάντα ίδια. Θα ανέβαινε το πράγμα. Δεν μου κάθεται κάτι ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια, αλλά για μένα δεν είναι κακό αυτό, δεν και καλά. Δεν περίμενα να είναι κάπως αλλιώς η φάση. Γιατί μιλάμε πάντα και για ένα μηχανάκι πρέπει να λειτουργήσει και χεράτο. Αυτό που μου θύμισες είναι ότι κάπου έπεσε σε ένα κείμενο πέρα του Digital Foundry που λέει ότι όταν ήμασταν έτοιμοι να πάμε να δούμε, ρε παιδί μου, το Switch 2, αυτό που είχαμε κατά νου είναι ότι θα βλέπαμε κάτι που από άποψη, ξέρω εγώ, ισχύω, χαρακτηριστούν κτλ. Θα ήταν σαν το Steam Deck. Γιατί αγόρι μου. Γιατί. Πώς το περιμένεις αυτό το πράγμα. Και μόνο που στη μία περίπτωση έχει 686, που ξέρεις τι κουσουριά έχει για τέτοιες χρήσεις. Και από την άλλη έχεις ARM. Είναι δυνατόν να περιμένεις ότι θα πας και να δεις απλά κάτι ανάλογο. Δεν πιάνω αυτές τις δηλώσεις. Σε περιπτώσεις. Παρδιέι. Μπορούμε να πάμε να σφυλιαστούμε τώρα για τιμές. Το έχουμε.
Για πάμε να δούμε.
Το έχουμε. Εγώ θέλω να σας προειδοποιήσω ότι ο Ηλίας είναι διπλά τσιτωμένος. Διότι πρώτα το δαγκώνει η βασική τιμολόγηση. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι συνήθως πανευρωπαϊκά η βασική τιμή ορίζεται σε ευρώ. Το τι γίνεται με λίρες Αγγλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι λίγο πρέζα πάντα σε δύο είδους μετατροπές. Αλλά η βασική ορίζεται σε ευρώ και ύστερα σε χώρες που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ γίνεται μια απλή μετατροπή, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουν και μελλοντικά σκαμπανεβάσματα στο συνάλλαγμα, στις ισοτιμίες συναλλάγματος. Και πάντα το παίζουν από το ασφαλούς προφανώς για να έχουν λίγο αέρα. Οπότε εκεί πέρα καταλήγει να είναι ακόμη πιο ακριβό το οτιδήποτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και ο Ηλίας είναι σε χώρα που δεν χρησιμοποιεί το ευρώ. Βέβαια, τι καταλαβαίνουμε και εμείς που είμαστε εδώ πέρα και χρησιμοποιούμε το ευρώ. Θα πει κανείς. Αλλά να δώσουμε λίγο έτσι τα βασικά, βρε αδερφέ. Τώρα εδώ Ελλάδα. Υποτίθεται ότι το μηχανάκι σκέτο πήγε στα 5.20. Που αλήθεια είναι ότι ναι, δεν το περίμενα αυτό. Εγώ περίμενα ότι θα πήγαινε, ξέρω, κάπου στα 4.80, κάτι τέτοιο. Αλλά ξέχασα. Ακούστε, παιδιά, τι αναγκάζομαι να πω σε αυτή τη ζωή. Ξέχασα ότι δεν έχουν όλοι οι λογικοί Apple στις μετατροπές. Καταφέρνουμε στην περίπτωση του Switch 2 να είναι χειρότερα τα πράγματα σαν προσέγγιση. Διότι όσο και αν δεν γουστάρετε τις τιμές της Apple, η Apple κάνει το εξής απλό. Λέει πόσο το έχω τιμολογήσει σε δολάρια. Αυτό, ωραία. Βγάζω το σύμβολο του δολάριου και βάζω ευρώ. Και ύστερα σου κοτσάνε το ΦΠΑ. Αυτό συμβαίνει συνήθως με πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Όταν έχουν ξεφύγει τελείως οι ισοτιμίες. Εδώ δεν είμαστε έτσι. Παίρνουμε ένα πράγμα το οποίο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με λίγο μειωμένο ΦΠΑ, αλλά όχι πολύ μειωμένο ΦΠΑ, μην φανταστείτε, κάνει, ξέρω εγώ, 4,70, 4,80 και λέμε εδώ Ελλάδα 5,20, because why not. Και νομίζω στα 5,70 είναι το πακέτο με το Mario Kart. Οπότε έχουμε και ένα εξτραδάκι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν πιάνουμε μία, δεν φτουράμε σε σχέση με την Νορβηγία. Για πες τα δικά σου, Ηλία.
Λοιπόν, στη Νορβηγία, αφού πρώτα έκανα από τον πανικό μου ένα λάθος και έκανα την κορώνα πιο ακριβή από το ευρώ, με αποτέλεσμα να ο πρώτος μου υπολογισμός να ήταν το bundle του Nintendo Switch 2 με το Mario Kart στα 780 ευρώ.
Ναι, αυτό δεν έστηκε. Όταν μου το έστειλε, λέω, δεν μπορεί.
Και το στέλνω στο Μάνο και του λέω, κοίτα να δεις τι γίνεται στη Νορβηγία. Και ο Μάνος το βλέπει, παθαίνει κοκομπλόκο και φυσικά κάνει αμέσως τη μετατροπή για να σιγουρευτεί. Και του βγαίνει 630 και μου στέλνει μήνυμα, αρέσει 630 το βλέπω εγώ. Και τότε συνειδητοποιώ ότι την κάφα είχα κάνει. Ούτως ή άλλως, οι τιμές εδώ είναι περίπου στα 640. Το bundle είναι στα 640 με το Mario Kart.
Είναι σχεδόν 50-60 ευρώ παραπάνω από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή,
ναι, και στα 96 ευρώ είναι το Mario Kart. Το παιχνίδι σαν το Bravely Default βγαίνουν στα 60-62 και τα υπόλοιπα παιχνίδια βγαίνουν στα 90-89 για την ακρίβεια. 899 κορώνες, άντε 83-84 ευρώ. Να σου πω εγώ. Είναι όλα δηλαδή πιο ακριβά και πιο τσιμπημένα. Για να μην μιλήσω φυσικά για τα χειριστήρια, όπου έχουν ξεπεράσει τα 100 ευρώ στη Νορβηγία. Η κάμερα είναι σχεδόν 100 ευρώ.
Σχεδόν 100 ευρώ, αφού είναι 50 ευρώ. Πόσο είναι το. Όχι 50 ευρώ, 50 ευρώ κάνει το πιο απλά.
Όχι 50 ευρώ.
Το άλλο είναι ναι, πιο. Ναι. Ναι. Ναι.
Και γενικά καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει χαμός. Βγήκαν οι μεγάλες αλυσίδες εδώ. Δεν έχει και πολλές εδώ στην Νορβηγία, γιατί είναι αρκετά κομμουνιστική σε αυτό το επίπεδο η Νορβηγία. Έχουν τρεις βασικές αλυσίδες, αλλά δεν έχουν άλλα καταστήματα. Είναι πολύ σπάνιο να βρεις και άλλα καταστήματα. Άντε να βρεις ένα εδώ, ένα εκεί κτλ. Και βγάλανε αυτές τις τιμές. Καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένα σχετικό χαμός για την όλη διαδικασία. Και από εκεί και πέρα, διαβάζοντας τις τιμές που έβγαλαν και οι τρεις μεγάλοι στην Ελλάδα, οι οποίες είναι πιο ακριβές από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, η δικαιολογία είναι ότι υπάρχει μεταπολιτή στην ουσία, όπως είναι η CD Media, που αναγκαστικά πρέπει να βάλει καπέλο, και καπέλο βάζει φυσικά στο καπέλο η αλυσίδα, όπως το πλαίσιο, ο Κοτσόβολος, ο Γερμανός κτλ. Οπότε δεν είναι απάντηση, παιδιά, ότι ψάξτε να το βρείτε φτηνά. Το βλέπω αυτό αρκετά στα social. Ψάξτε να το βρείτε φτηνά, παιδιά. Γιατί αγοράζετε από εκεί? Να αγοράσετε από αλλού. Δεν υπάρχει τόση μεγάλη διαθεσιμότητα ώστε να μπεις σε ένα άλλο μαγαζάκι και να βρεις το Switch. Αυτό είναι η τύχη της τύχης. Γίνονται ανακοινώσεις, παραδείγματος χάρη, στο Console Club στα 500 ευρώ το Switch 2 και φεύγουν σε 3 δευτερόλεπτα. Δεν περιμένει ο άλλος να το πάρει. Τι σημαίνει, όταν οι μεγάλοι βάζουν τιμές σε αλυσίδες τέτοιου επίπεδου, ξέρουν ακριβώς ποια είναι η διαθεσιμότητα του hardware σε κομμάτια. Δεν είναι χαζί για να πούνε, όχι, κοίτα να δεις, ρε γαμώτο, όλα τα μικρά καταστήματα το βάζουν 450-480, ας το βάλουμε εμείς 560. Όχι, το βάζουν τόσο γιατί ξέρουν ότι εν τέλει εκεί θα πάρουν οι περισσότεροι. Οπότε δεν είναι λύση να πεις, α παιδιά, άμα δεν σας αρέσει, το πάρετε παλού. Γιατί παίρνετε στο Scrooge να δείτε. Ναι, θα μπούμε στο Scrooge να δούμε για το νέο Switch 2 που έχει 5 κομμάτια το κάθε κατάστημα. Και τα 3 τα έχει δώσει στο κουμπάρο του, ας πούμε, και στον ανιψιό του. Δεν είναι αυτή η απάντηση. Η απάντηση είναι αυτή η τιμολόγηση, η οποία μπήκε ως καπέλο επάνω στο καπέλο, γιατί δεν υπάρχει επίσημη αντιπροσωπεία της Nintendo στην Ελλάδα.
Καλό, όχι, επίσημη αντιπροσωπεία υπάρχει. Παράρτημα ναι, της Nintendo δεν είναι.
Ναι,
ναι,
ναι. Η ίδια Nintendo, να λειτουργεί ως Nintendo. Και αυτό μας οδηγεί στο φοβερό παράδοξο ότι ο λόγος που δεν έχει μια πιο επίσημη παρουσία Nintendo στην Ελλάδα είναι γιατί η Ελλάδα είναι μικρή αγορά, αλλά ακριβώς επειδή η Nintendo δεν έχει αυτή την παρουσία, σε αυτή τη μικρή αγορά οι τιμές είναι μεγαλύτερες και με αυτούς τους μισθούς. Και αυτό είναι το παράδοξο και τον παραλογισμό στην ουσία, ο οποίος εκραίει από την ηλικιότητα και την τρελή λογική του καπιταλιστικού συστήματος σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον. Οπότε μάλλον δεν θα υπάρξει μεγάλη λύση για τους περισσότερους εκεί έξω. Μπορεί φυσικά αυτοί που πετάχτηκαν πολύ νωρίς, οι hardcore gamer που είναι πάνω από το site και κλικ-κλικ, στοχεύουν από εδώ, στοχεύουν από εκεί για να πατήσουν να πάρουν το Switch 2 να τους βγει. Αλλά ο μέσος όρος, το μεγαλύτερο κοινό το Switch, που είναι οικογενειάρχες, είναι παιδιά τα οποία απλά το έχουν γιατί τους αρέσει, δεν θα μπουν σε αυτές τις διαδικασίες. Και πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει και σε βάθος χρόνου στην ελληνική αγορά για το Switch το 2. Δεδομένου ότι η Nintendo δεν αλλάζει τιμές. Σπάνια αλλάζει τιμές.
Βασικά αυτό είναι ένας λόγος που καταλήγουμε και στεκόμαστε τόσο πολύ στις τιμές αυτή την περίπτωση, επειδή η Nintendo δεν πειράζει τιμές ύστερα. Δεν είναι σαν τους υπολείπους. Οπότε, κατά μία έννοια, ό,τι τιμή και να δεις, την παντρεύτηκες. Είναι κάπως έτσι. Αλλά, εντάξει, να σου πω, λέγαμε κι εμείς, τώρα αν μιλήσουμε σε όρους δολαρίων για ευκολία, ότι το 4,50 μας φαινόταν υπερβολικό, αλλά το 4 θα το τρώγαμε. Θα μας φαινόταν λογικό. Που και με τα 400 δολάρια πάλι κέρδος έχει. Βασικά, παιδιά, έχει κέρδος με τα 3,30 που κάνει η έκδοση που είναι μόνο για Ιαπωνία. Και εκεί κέρδος έχει. Απλά σας το λέω. Που στην Ιαπωνία είναι φθηνότερα. Φθηνότερες και οι κονσόλες και τα παιχνίδια. Για το Switch 2. Μόλις είσαι εκτός Ιαπωνίας, πάρ' τα όλα. Αλλά στην τελική, ξέρεις, hardware είναι. Δεν το αγοράσεις 500 φορές. Αυτό που θα σε τσακίσει σε βάθος χρόνου θα είναι το software.
Που και τα πέρα... περιφερειακά.
Ναι, εντάξει, και τα περιφερειακά. Και, αλλά...
και όχι μόνο αυτό, ακόμα και τα upgrade που θες να κάνεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το upgrade του DLC του Legend of Zelda δεν περιλαμβάνεται στο upgrade.
Κάτσε, what? Δεν κατάλαβα πώς το είπες τώρα αυτό.
Όταν κάνεις upgrade για να πας στην έκδοση του Switch 2 του Legend of Zelda Tears of, του Breath of the Wild, αυτό δεν περιλαμβάνει το DLC. Δεν το έχω επιβεβαιώσει, αλλά περιλαμβάνει μόνο τη βασική έκδοση του παιχνιδιού. Που σημαίνει ότι η Nintendo, εάν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν το έχω τσεκάρει ούτε εγώ αυτή τη στιγμή, το διάβασα στα πεταχτά, οπότε μην το πάρετε ως gospel που λέμε, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση η Nintendo να έχει ξεχωριστές χρεώσεις για τα DLC. Το Xenoblade Chronicles 3 έχει 4-5 DLC. Τα δύο από αυτά είναι story content. Τι να σου πω, είναι τόσα πολλές τρύπες που θα σου φάει χρήματα η Nintendo, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
Και είναι και από εκεί που δεν το περιμένεις, γιατί σου λέει τώρα το Breath of the Wild είχε βγει $60. Άρα 70 ευρώ. Είχε βγει $60. Ωραία. Τώρα έχουμε Switch του Edition όμως. Τι χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε δεν θα είναι 60 το παιχνίδι του τότε, θα είναι 80. Αντίστοιχα για το Kirby, ας πούμε. Είχε βγει στα 60. Ναι. Αλλά για το Switch του Edition, 80. Δηλαδή πιάνει και παλαιότερα παιχνίδια και πάλι σε τσακίζει. Έχει κάνει σε αντίθεση με άλλες εταιρείες και τη τσαχπινιά ότι έχει πειράξει και περιεχόμενο. Όπως και στο Mario Party, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και στο Kirby. Έχει βάλει ένα mode εδώ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Μπορεί να γυρίσει και να σου πει ότι δεν μου πληρώνεις μόνο την τεχνική αναβάθμιση. Έχει κάνει αυτή την προσπάθεια. Αλλά και πάλι, είναι ένα άχαρο πράγμα να το κάνεις αυτό το πράγμα σε παιχνίδια ετών, με δεδομένο ότι πάλι σε αυτά τα παιχνίδια ετών δεν έχεις ρίξει ποτέ την τιμή. Και όταν λέμε ποτέ την τιμή, εννοούμε για μόνιμη μείωση τιμής, έτσι. Που και που κάνει κάτι εκτόσεις, αλλά οι εκτόσεις που κάνει η Nintendo στα παιχνίδια της δεν είναι ποτέ ιδιαίτερες, έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Μην περιμένετε. Και το κάνει αυτό το πράγμα, σας θυμίζω ότι αφαίρεσε ως παροχή των συνδρομητών του Nintendo Switch Online τη λύση των vouchers, όπου έπαιρνες 2 vouchers, τα προπλήρωνες και μπορούσες να αγοράσεις παιχνίδια της Nintendo, ακόμη και μελλοντικά παιχνίδια της Nintendo, στην ουσία με ένα δεκάρικο έκπτωση ανά παιχνίδι. Δεν είναι ότι απλά έχουν ανεβεί οι τιμές, είναι ότι και οι διέξοδοι που άφηνε η ίδια η Nintendo για να γλιτώσεις κάτι, που ακόμα και αυτές οι διέξοδοι προϋπέθεταν να πληρώνεις συνδρομή στο Nintendo Switch Online, φύγανε. Γεια σας. Είναι για να μην υπάρχει, κανένα άνοιγμα, ρε παιδί μου, στην όλη φάση. Και όλα αυτά μαζί είναι που τα βλέπεις και αρχίζεις και βιδώνεις. Και βιδώνεις από μόνος σου, χωρίς να χρειαστεί να γίνει κάτι άλλο. Και μετά, δυστυχώς, βγαίνει η Nintendo να σχολιάσει φυσικά όλες αυτές τις αντιδράσεις και να μας εξηγήσει για ποιο λόγο είναι υψηλότερες τιμές. Και πετυχαίνουμε και μια κάποια αρθογραφία, ας πούμε, που αποφασίζει ότι είμαστε χαζοί και είναι γραμμένοι αναλόγως. Οπότε πάμε εδώ πέρα να τσιτώσουμε λίγο. Λοιπόν, βγαίνει η Nintendo και λέει ότι τέλος πάντων δεν είναι ότι θα βάζουμε όλα μας τα παιχνίδια λίστα $80, το οποίο ισχύει, γιατί money το νέο Donkey Kong δεν έχει τιμολογηθεί τόσο ψηλά, είναι πιο φθηνό. Αλλά το βλέπουμε, λέει, κατά περίπτωση. Προηγουμένως, στην εποχή του πρώτου Switch ήταν στην ουσία όλα τα καινούργια 60 και το πείραμα το ένα που είχε γίνει με τα $70 ήταν στο τέτοιο, το Tears of the Kingdom. Και είδαμε, τώρα ζούμε την κατάληξη αυτού του πειράματος. Και λέει λοιπόν η Nintendo στο Polygon ότι τσεκάρουμε ένα παιχνίδι και λέμε ποια είναι η εμπειρία του παιχνιδιού. Τι θα απολαύσουν περισσότερο οι παίκτες σε αυτό το παιχνίδι. Ποια είναι η διάρκεια του παιχνιδιού. Ποιος είναι ο όγκος εμπειρίας. Τι βάθος έχει. Και κάπου νομίζω έλεγε ότι έλεγε για το replayability και τα λοιπά. Και τότε λέει, επιλέγουμε μια τιμή με βάση το value που πιστεύουμε ότι προσφέρει η εμπειρία. Και ειδικά στην περίπτωση του Mario Kart World, λένε ότι είναι και το μέγεθος του παιχνιδιού και τα λοιπά. Συγγνώμη, το Mario Kart World τι κόσμο έχει? Είναι μεγαλύτερος κόσμος από τα τελευταία Zelda? Έχει μεγαλύτερο βάθος? Το Xenoblade? Επίσης, αν το ζήτημα είναι το replayability, τότε όλα τα procedural games θα έπρεπε να είναι στο Θεό. Το Tetris θα έπρεπε να κάνει εκατομμύρια.
Θα πρέπει να σε χρεώνουν συνέχεια. Κάθε μέρα. Κάθε φορά που παίζεις, πρέπει να σε χρεώνουν.
Τι, δηλαδή, το πρώτο μέλημα όταν πας να ορίσεις μια τιμή είναι πόσο σου κόστει να το φτιάξεις το ρημάδι. Μετά θα σκεφτείς και άλλα πράγματα, γιατί προφανώς μπαίνεις και σε ένα τρυπάκι να πεις, ωραία, πόσο με παίρνει να το πουλήσω. Οκ. Κατανοητό. Είναι μέρος της διαδικασίας. Αλλά καθόμαστε και, δηλαδή, εντάξει, μου λες αυτά τα πράγματα και λες ότι, κοίταξε να δεις, είναι και ο πληθωρισμός και όλες οι τιμές πηγαίνουν. Είσαι εταιρεία, τι μου λες τώρα? Άμα είναι να μου λες τέτοια, μην απαντάς καν. Λέγε no comment. Λέγε no comment. Διότι δυστυχώς και τα νεύρα αυτό με τον πληθωρισμό και τι να γίνει, όλα πρέπει να πάνε προς τα πάνω και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό σε κάποιο βαθμό ισχύει. Δυστυχώς το ζούμε κάθε μέρα σε τελείως φασικά πράγματα, όχι σε games. Αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Δυστυχώς για όλους σας, πάλι θα αναφερθώ στην Apple. Από το 97 ή 98, κάτσα να το πετύχω, από το 98 υπάρχει ο iMac. Από τότε μέχρι σήμερα, κάθε φορά που βγαίνει καινούριο iMac, ξεκινάει στα $1,300. Και τελείως τυχαία, κάθε νέο iMac είναι καλύτερος και ισχυρότερος από τον προηγούμενο. Και έχουμε εδώ την Nintendo να λέει ότι όταν βάζει μέσα τόση τεχνολογία, πενταετίας, πρέπει, εντάξει, τι να γίνει. Αναγκάζει να πιεστείς και να τιμολογήσεις, ξέρω εγώ, υψηλότερα. Ναι. Και μετά προκύπτει από πηγή που έχω λόγο να πάρω σοβαρά, τον Jos Van Droinen, ότι στα $450 τα 150 είναι κέρδος. Με το καλημέρα. Γι' αυτό είπα πριν ότι και στα 330 που είναι η έκδοση της Ιαπωνίας, έχει και εκεί κέρδος. Και ξέρεις ύστερα και στα ρημάδια τα παιχνίδια ότι δεν πρόκειται να ρίξει ποτέ την τιμή για κανένα λόγο. Και είναι πολύ διαφορετική υπόθεση, λοιπόν, να σου λέει η Sony πάμε στα $70, από το να σου λέει η Nintendo πάμε στα 70 ή στα 80. Διότι κάποια στιγμή η Sony θα σου πει πάρε το παιχνίδι μου με... Μπορεί να περάσουν χρόνια. Μπορεί να σου πει πάρε το παιχνίδι μου με 55% έκπτωση. Η Nintendo θα σου πει τεράστια προσφορά, δεν ξανάγινε, όσοι προλάβετε, μετά τέλος 17%. Και μπορεί να είναι παιχνίδι τριετίας.
Είμαι σχετικά βέβαιος πλέον, πέρα από το γεγονός ότι μια αυξημένη τιμή την περιμένεις ούτως ή άλλως, δεν θα είχα πρόβλημα το Switch να έβγαινε στα 4.50, στα 4.49.99, παραδείγματος. 4.69.99. Okay. Θα ήταν μια αλλαγή της τάξης 50-60 ευρώ. Δεν έχω πρόβλημα με αυτή την αλλαγή, δεδομένου φυσικά και της καλύτερης οθόνης, του νέου hardware, 4K, VRR, καλύτερη μπαταρία. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτό το πράγμα. Όταν το πηγαίνεις τόσο ψηλά, κάτι άλλο συμβαίνει. Το 2019 η Nintendo μετέφερε την παραγωγή της στο Βιετνάμ. Την παραγωγή του Switch.
Ναι, αυτό φοριέται. Σαν τάση.
Και ήταν λογικό, γιατί είχε ξεκινήσει τότε ο Τραμπ να δίνει τις ταρίφες στην Κίνα. Στην πρώτη του περίοδο ως πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι...
Και η πλάκα είναι ότι επί Biden δεν άλλαξε αυτό. Απλά συνέχισε έτσι.
Όχι, βέβαια, σίγουρα δεν άλλαξε. Αλλά την ημέρα που έγινε η ανακοίνωση του Switch 2, ο Τραμπ ανακοίνωσε 46% ταρίφα στο Βιετνάμ. Είμαι πεπισμένος Έτσι, εντάξει, όχι πεπισμένος, αλλά με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι αυτή η τιμή του Switch ήταν πραγματικά μια τιμή της τελευταίας στιγμής. Ήταν η τιμή, την περιμένα δηλαδή το βράδυ, σαν αυτό που είχε κάνει ο Καλίνς και με τη Sega, περιμένουν το βράδυ να περάσει και να αποφασίσουν το πρωί ποια θα είναι η τιμή.
Ναι, αλλά δεν είχε περάσει ο δασμός όμως, δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα ο δασμός.
Ακριβώς, ακριβώς. Και εκεί είναι που θέλω να καταλήξω, ότι από τη στιγμή που δεν είχε περάσει, η Nintendo έκανε ένα preemptive strike και είπε ότι κοίτα να δεις, για να έχω τα περιθώρια κέρδους που θέλω, όχι που χρειάζομαι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Το χρειάζομαι, θα μπορούσα να τα έχει ούτως ή άλλως μικρότερα και να έχει ένα κέρδος 20-30%. Αλλά για να έχω τα κέρδη που θέλω εγώ σε βάθος χρόνου, δεν μπορώ να φάω αυτή την ταρίφα. Άρα βάζω αυτή την τιμή από τώρα. Εάν περάσει το 46% και δεν υπάρξει, ας πούμε, κάποια συμφωνία μεταξύ του Βιετνάμ και της Αμερικής, τότε εγώ είμαι καλυμμένη σε αυτή την τιμή. Ναι, κάποιοι θα απογοητευτούν γιατί είναι ok κτλ. Όπως είπες και εσύ όμως, αυτή η τιμή ανακοινώθηκε και πέρασε χωρίς την ταρίφα. Εάν η ταρίφα ισχύσει, τότε η πιθανότητα να πέσει η τιμή της κονσόλας είναι μηδέν. Κυριολεκτικά μηδέν.
Ναι, και όλο αυτό πάντα, μιλάμε τώρα, επηρεάζει την αμερικανική αγορά, όχι εμάς.
Ναι, 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 ναι. Και από εκεί και πέρα, εάν η Nintendo παράγει Switch 2 εξ ολοκλήρου στο Βιετνάμ, καταλαβαίνεις ότι τότε είναι που επηρεάζει και τις υπόλοιπες αγορές. Γιατί αυτή η παραγωγή της στο Βιετνάμ θα πάει στην Αμερική και από την Αμερική ύστερα μεγάλες εταιρείες θα κάνουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα κρατήσουν την τιμή του Switch ανεβασμένη γενικά στην αγορά. Εάν συνδυάσει σε αυτό, Μάνο, τις ταρίφες που θα έρθουν οι υπόλοιπες αγορές, η Nintendo έκανε ένα κολπάκι του στυλ, τα βάζω όλα μέσα στο καλάθι, τελείωσε αυτή η τιμή για όλους και ανάλογα με το που θα πάει η ταρίφα, κάπου θα βγάλω περισσότερα, κάπου θα βγάλω λιγότερα. Αλλά γενικά θα κρατηθώ στο επίπεδο το οποίο θέλω. Αυτό φυσικά σε αυτό φυσικά δεν σκέφτηκε κάτι ιδιαίτερο, όπως είναι χώρες σαν τις δικές μας, όπου υπάρχουν οι μεταπολιτές, όπου εκεί θα φάει το καπέλο του καπέλου και θα έρθει πολύ παραπάνω στην τιμή. Από τη στιγμή που η Nintendo βγάζει αυτό που θέλει, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ακόμα.
Ακούω πολλά λόγια που προσπαθούν να μου δείξουν ότι η Nintendo είναι ένα μάτσο ερασιτέχνης και δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι ερασιτέχνης.
Ναι, είναι ερασιτέχνης. Είναι ερασιτέχνης.
Δεν το κάνεις αυτό. Δηλαδή, γιατί να παίξεις έτσι επικίνδυνα, αντί να βγεις και να πεις ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι τιμές μου είναι αυτές. Και άμα οι άλλοι είναι ψυχοπαθείς με τους δασμούς, θα πω παιδιά τι να γίνει, είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτή την προσαρμογή. Εγώ φταίω. Αλλά τώρα ήθελε τι, ήθελες να μου πεις ότι η φοβερή ιδέα που είχαν ήταν ότι ωραία, ας χρεωθούμε κάπως ότι φταίμε εμείς και μετά βλέπουμε.
Να σου πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο να ανεβάσεις τιμή της κονσόλας αφού την έχεις λανσάρει.
Γιατί ακόμα περιμένουμε εδώ πέρα, αφού τα έχει παγώσει την Αμερική και τον Καναδά και περιμένουμε να δούμε αν θα πειράξει τιμή. Είναι άγνωστο.
Θυμάσαι τι έκανε η Sony με το PlayStation που του ανέβασε τιμή και οι πωλήσεις του PlayStation κολλήσανε ταβάνι. Μέχρι πριν 6 μήνες.
Ναι, αλλά δεν ήταν αποδασμολόγηση αυτό το πράγμα. Ενώ η εταιρεία σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της δασμολόγησης, μπορεί να πει να ισχύει ότι οι παιδιά δεν ανέβασαν την τιμή στο σχήμα μου.
Ναι, μα δεν τον ενδιαφέρει το μέσο χρήστη τι ισχύει. Ο μέσο χρήστη βλέπει εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα χρήματα, μάλλον. Δεν μπορεί το μέσο χρήστη να πει: α, εντάξει, την Nintendo φταίει ο Τραμπ, ας τις δώσουμε τα χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο η Nintendo δεν ήθελε να το φάει. Εάν ισχύουν τέλος πάντων όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε αυτή τη στιγμή, μπορεί ούτως ή άλλως η Nintendo να είχε αυτή την τιμή στο μυαλό της, που για μένα μου κάνει εντύπωση, γιατί θυμάσαι όταν αναλύαμε για το τι λάθη μπορεί να κάνει η Nintendo. Το μοναδικό λάθος που θα μπορούσε να κάνει για να χαλάσει λίγο τη ροή του Switch 2 ήταν η τιμολόγηση. Τίποτα δεν μπορούσε να πάει στραβά. Ιστορικά πλέον η κονσόλα της Nintendo, το Switch 2, είναι η πιο ακριβή στην ιστορία της. Εάν για όσους κάνουν αυτήν την ψευδοέρευνα που λένε «Α, κοίτα να δεις το inflation πώς ήταν τότε».
Η ίδια η Nintendo προσπαθούσε σε διαφορετικές γενιές να κρατάει την ίδια βασική τιμή της κονσόλας της παλιότερα.
Ναι, και τι μας έχει κάνει ο πληθωρισμός, και είναι λογικό, παιδιά. Έτσι, ναι, είναι λογικό, αλλά αν βάλεις με αυτό το κόλπο και πεις ότι θα κάνω την ίδια πράξη και για τις κονσόλες, το Nintendo Switch 2 είναι η πιο ακριβή κονσόλα στην ιστορία. Γιατί όλοι λένε, α, παλιότερα ήταν πιο ακριβά. Το Switch 2 δεν είναι πιο ακριβά, εάν συμπεριλάβεις τον πληθωρισμό. Το NES είχε βγει στα 525 με τον πληθωρισμό, με βάση το Φεβρουάριο του 25 οι τελευταίες τιμές.
Mm-hmm.
Το Super NES στα 464, το Nintendo 64 στα 402, αυτό κι αν είναι φοβερό, και θα σου πω και το original price του Nintendo 64, το οποίο ήταν στα 200 ευρώ.
Ναι, ναι. Μα προσπαθούσε, νομίζω ο στόχος που έβαζε σε απόλυτους αριθμούς η Nintendo για πολλές γενιές ήταν τα 200 εκατοστάρικα. Και μετά πήγε με το Wii, ήταν που το πήγε στα 250, ξέρω αυτό.
Ναι, το Wii U ήταν στα 414. Το Wii ήταν ένα ακόμα κάτω από το Sweet Spot. Το Sweet Spot είναι 299. Το πήγε στα 249. Έκανε δηλαδή αυτό το μεγάλο μπαμ. Και μετά έφτασε στο Switch το πρώτο, το οποίο με τον πληθωρισμό είναι στα 400 αυτή τη στιγμή. Και τώρα με το Switch το 2, το οποίο είναι 449 δολάρια, έτσι όπως είναι αυτή η κατάσταση με την Nintendo. Και να πούμε ότι στη ροή της ιστορίας της Nintendo, το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν ανεβοκατεβαίνει σε τιμές. Είτε σε software, είτε σε hardware.
Καλά, σε μερικές γενιές πίσω, στο hardware έπαιζε κάμποσο, αλλά τις τελευταίες 2-3 δεν παίζει καθόλου.
Αν το πας πίσω, βρίσκεις διάφορες περιόδους που η Nintendo ήταν λίγο καλύτερη, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να καταλάβουμε γιατί γινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί η αγορά του video games ήταν ενιαία. Από τότε που η Nintendo έκανε την τομή με το Wii, η αγορά χωρίστηκε στα δύο. Πλέον έχουμε μία αγορά στην οποία κυριαρχεί η Sony και μία αγορά στην οποία κυριαρχεί η Nintendo. Δεν υπάρχει άμεσος ανταγωνισμός στην πλειοψηφία σε μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και κάθε εταιρεία από τις δύο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Παλαιότερα, όταν έχεις να κοντραριστείς με τη Sony ή με τη Sega, η τιμή σου έπαιρνε πολύ περισσότερη σκέψη. Τώρα πλέον παίζει σχεδόν μόνο σου, μάλλον. Και ναι, μεν η αγορά μας έχει γίνει πολύ μεγαλύτερη, αλλά αυτή η τομή που έκανε η Nintendo, και καλά την έκανε, και φυσικά είναι μοναδική σε αυτό που έκανε, την έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Το είπαμε και στο προηγούμενο podcast, ότι η Sony δεν τη βλέπει καν σαν ανταγωνιστή, παρότι έχει πουλήσει 130 εκατομμύρια. Και σε μεγάλο βαθμό έχει δίκιο. Γιατί το κοινό του, το 70%, είναι διαφορετικό. Το PlayStation 5 δεν έχει την ίδια πέραση στις οικογένειες και στους casual μέσους χρήστες, όπως έχουν παραδείγματος χάρη το Switch 1 και το 2. Οπότε είναι κάθε εταιρεία αυτή τη στιγμή στη δική της αγορά και κάνει τις τιμές όπως θέλει. Και αυτή είναι η μεγάλη τραγικότητα της αγοράς μας αυτή τη στιγμή. Τώρα θα μου πεις που στέκεται το Xbox σε αυτό. Θα μιλήσουμε και λίγο για το Xbox.
Πού να στέκεται το Xbox, εντάξει. Είναι γενικά, είναι... Και μέσα σε όλα, εντάξει, αναγκάστηκαν να σχολιάσουν και για αυτό που με ενόχλησε, για το ρημάδι, το Welcome Tour, που το πουλάνε ξεχωριστά. Και λέει ότι εντάξει, πιστεύουμε, λέει, είναι 10 δολάρια, πιστεύουμε ότι δεν είναι τραβηγμένη αυτή η τιμή. Ναι, δεν σου είπε κανένας είναι τραβηγμένη η τιμή, σου είπε ότι με σκίζει από εδώ, με σκίζει από εκεί, με σκίζει παραπέρα, με σκίζει από παραδίπλα. Και μου έχεις ένα πράγμα το οποίο το έχεις φτιάξει για να εξοικειωθεί ο χρήστης με το μηχάνημα που του πούλησες. Και λες, για αυτή την τιμή που θα σου κάνω, θέλω και ένα δεκάρικο ακόμα, ρε φίλε.
Τρομερό. Μα αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο αυτά που λέμε και αυτό που υποστηρίζω, ότι η Nintendo αυτή τη στιγμή θέλει να σε χρεώσει από παντού. Αυτή είναι η φιλοσοφία της. Γιατί είναι στη θέση που είναι. Πληροφοριακά και μόνο, για τα ιστορικά, η τελευταία φορά που η Nintendo είχε έλλειμμα στα ετήσια νούμερά της ήταν στο GameCube. Η τελευταία φορά που είχε έλλειμμα σαν εταιρεία. Από τότε και μετά έχει μόνο κέρδος.
Κάτσε, δεν είχε βγάλει έλλειμμα χρονιά επί Wii U.
Στο Wii U, συγγνώμη. Στο Wii U, όχι στο GameCube, έκανα λάθος. Οι τελευταίες δύο γενιές, οι τελευταίες 2-3 χρονιές στην ουσία, έχει μόνο κέρδος, καθαρό κέρδος βγάζει η εταιρεία ως αποτελέσματα. Και το... Για να καταλάβουμε το επίπεδο λίγο της κατάστασης, το κέρδος ή το έλλειμμα από το Wii U γενικότερα, το οποίο είχε διορθώθηκε από το Wii και το Wii U το ξαναπήγε κάτω. Ήταν μια περίοδος μεταξύ GameCube, Wii και Wii U, η οποία πήγε πάνω κάτω εκεί η Nintendo. Στο Wii U, η περίοδος συνολικά στα χρόνια του Wii U του ελλείμματος της ήταν περίπου στα 700 εκατομμύρια συνολικά δολάρια. Πληροφοριακά θα πω ότι το Mario Kart το 8 πούλησε 55 εκατομμύρια κομμάτια, έχει πουλήσει παραπάνω αλλά έχει νόημα γιατί πιάνω αυτό το νούμερο, 55 εκατομμύρια κομμάτια στα 60 δολάρια. Εάν μόνο τα μισά από αυτά πήγαν σε Nintendo, που δεν ισχύει, πήγαν παραπάνω, αλλά εγώ σου λέω πήγανε μόνο τα μισά. Τα έσοδα που έβγαλε από ένα μόνο παιχνίδι, ήταν στα 1,6 δις. Από ένα παιχνίδι. Σκεφτείτε ότι δεν ήταν καν το πιο ακριβό της σε ανάπτυξη. Σκεφτείτε επίσης ότι έβγαλε πάνω από ένα δις μόνο για το Animal Crossing.
Α, και για να μην τα ξεχάσω, γιατί έχει και μια άλλη ιδιαιτερότητα Nintendo. Κατά κόρον, οι τίτλοι αναπτύσσονται στην Ιαπωνία. Μισθολογικά, είναι πιο φθηνή η Ιαπωνία. Και έχει και το πλεονέκτημα το συναλλαγματικό, διότι το γεν όλο πέφτει και κάθε δολάριο και ευρώ που έρχεται από έξω μεταφράζεται σε ακόμα περισσότερα γεν όλα αυτά τα χρόνια.
Σκέψου ότι το Breath of the Wild είχε ανάπτυξη 70 εκατομμύρια, χοντρικά. Το Mario Kart το 8 έχει σίγουρα μικρότερη. Τα έσοδα του Mario Kart είναι πολλαπλάσια από το Breath of the Wild. Αλλά και τα δύο παιχνίδια έχουν ξεπεράσει το ένα δις. Το ίδιο έκανε και το Animal Crossing. Σε έσοδα. Πρόσεξε τώρα για να καταλάβετε την αναλογία αυτού που λέω. Το έλλειμμα της εταιρείας από το Wii U ήταν κοντά στα 800 εκατομμύρια. Συνολικά έτσι όλες τις χρονιές που είχε το Wii U σε παραγωγή και κυκλοφορία. Το Mario Kart 8 έφερε διπλάσια έσοδα από το έλλειμμα της εταιρείας το ετήσιο. Τα 2-3 χρόνια εκείνα. Οπότε αυτή η θεωρία ότι η Nintendo είναι πολύ ακριβή ανάπτυξη και πρέπει να έχουμε αυτά τα παιχνίδια δεν ισχύει.
Μα δεν δίνει τώρα. Δεν υπάρχει τίτλος Nintendo που έχει κοστίσει όσο κοστίζουν οι μεγάλοι τίτλοι της Sony. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Ακριβώς. Τα νούμερα αυτά μιλάνε από μόνα τους, γιατί όταν βάζεις μια τιμή 80-90 συνήθως, από ό,τι ξέρουμε από τα νούμερα αυτά, δεν είναι από το κεφάλι μας. Είναι για τα παιχνίδια τα οποία κοστίζουν 200 και 300 εκατομμύρια. Και πρόσεξε, αυτά τα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη το God of War, παραδείγματος χάρη το Forbidden West, βγαίνουν και είναι ευχαριστημένες οι εταιρείες, η Sony, όταν πουλούν 7, 8, και 9 και 10 εκατομμύρια. Και λένε ευτυχώς που πουλήσαμε τόσο.
Ναι, και βγήκε η επένδυση, ας πούμε. Δεν μπήκαμε μέσα.
Ακριβώς. Η Nintendo, με το 1/4 της ανάπτυξης αυτής, έχει υπερπολαπλάσιες πωλήσεις και φέρνει 500 εκατομμύρια, φέρνει τον God of War, παραδείγματος χάρη, για τη Sony, σε έσοδα, και τον Mario Kart φέρνει 1,6 δις. Και είναι πολύ σπάνιο για τα παιχνίδια της Sony να φτάσουν όλα στα 12 και 13 εκατομμύρια. Και είναι πάλι ευχαριστημένοι. Η Nintendo έχει πάνω από 4-5 τίτλους που τους έχουν αποφέρει πάνω από ένα δις. Οπότε η Nintendo δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα με τα παιχνίδια μας είναι ακριβά. Γιατί είναι ακριβή ανάπτυξη. Γι' αυτό χρησιμοποιεί αυτές τις χαζομάρες που ανέφερες, ότι υπάρχει replayability, άλλοι τίτλοι προσφέρουν περισσότερο χρόνο, άλλοι τίτλοι έχουν creativity, και δεν ξέρω εγώ τι. Χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα, το οποίο είναι και αυτό μια χαζομάρα, όπως χαζομάρα ήταν και τους.
Μα δεν θα έπρεπε να μιλάει, δεν θα έπρεπε να μιλάει. Άμα είναι να λέει αυτά, δεν θα έπρεπε να μιλάει.
Καθόλου. Ναι, απλά προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα σε αυτό το κομμάτι. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν να μην μιλάει καθόλου, όπως λες και εσύ, σε αυτή τη διαδικασία και να δει πώς θα πάει η κατάσταση. Οπότε, η μοναδική δικαιολογία για την αύξηση της Nintendo, την οποία εγώ δέχομαι 100%, έτσι, μπορεί να μην φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να έπρεπε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν ξέρουμε τα νούμερα για να έχουμε τελείως επαρκή, ας πούμε, επιχειρηματολογία. Ήταν ότι τα τελευταία από πέρυσι έκανε αύξηση στους μισθούς 10%. Που ούτως ή άλλως είπε σε σημάνω ότι είναι χαμηλή εκ της βάσεως. Okay.
Ναι, σε σχέση με τα δυτικά στούντιο, μιλάμε καμία σχέση.
Έκανε αύξηση 10%. Οκ. Okay. Να μου πεις ότι αυτό είναι ο λόγος που αύξησε τιμή, θα το δεχτώ. Αν μου πεις σαν εταιρεία ότι προσπαθώ να αναπτυχθώ και να δημιουργήσω καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους developers μου και καλύτερη ποιότητα ζωής και αναγκαστικά αυτό πρέπει να βγει, θα το δεχόμουν. Και ας μην βγαίνουν τα νούμερα κάτω.
Όχι, γιατί να σου το πει αυτό, ενώ μπορεί να βγει και να σου πει ότι το παιχνίδι μου, φιλαράκι, είναι πολύ παιχνίδι για σένα.
Ναι, μα είναι δυνατόν δηλαδή. Ποιος θα το πιστέψει αυτό το πράγμα? Ποιος θα το πιστέψει? Λοιπόν.
Μέσα σε όλα, λοιπόν, θυμάσαι, Ηλία, που είπαμε πρόσφατα ότι προέκυψε ένα νέο publication με τις πλάτες του Κίλι, αλλά με τη μούρη του Christopher Drink, το That Game Business. Και είχα πει ότι είναι για μένα φοβερά αστείο το πόσες φορές πέφτει έξω ο Christopher Drink με τα πονταρίσματα που κάνει για την αγορά. Και έχω τεράστιες διαφωνίες, αλλά τέλος πάντων, ok, benefit of the doubt, θα τσεκάρω. Χτύπησε ο Christopher Drink, πιάνοντας το θέμα των τιμών. Και λέει τέλος πάντων, εντάξει, λέει, εγώ έβαλα τα λεφτά να πάρω, λέει, το πακέτο με το Mario Kart World και τα λοιπά. Και ενώ, ναι, προφανώς, λέει, δεν είναι αυτό το πακέτο, δεν το θεωρώ, λέει, παράλογο. Αλλά, λέει, αυτό είναι το θέμα, λέει, με το περιβάλλον, περί αξίας. Είναι υποκειμενική. Αρχίσαμε, λέω. Αρχίσαμε. Λέει ότι 430 λίρες, λέει, για μια κονσόλα και ένα παιχνίδι που στην ουσία θα μας απασχολεί στην οικογένεια για τα επόμενα 7 χρόνια, δεν φαίνεται, λέει, αστρονομικό ποσό σε μένα. Αλλά κάποιος μπορεί να έχει μια διαφορετική αντίληψη για την αξία του. Συνεχίζουμε, λέω. Αρχίσαμε και συνεχίζουμε. Διότι, ναι, προφανώς ισχύει αυτό το πράγμα που λέει, αλλά όλοι μαζί παρέαζουμε στην πραγματικότητα. Και αυτό, αν ίσχυε μόνο αυτό, τότε οποιοδήποτε θα μπορούσε να τιμολογεί στην τύχη. Και φέρνει ένα παράδειγμα παλαιότερων διαμαρτυριών, ας πούμε, και τι αποτέλεσμα είχαν ή δεν είχαν, και είπε ότι αυτό το παράδειγμα που του φάνηκε λογικό να διαλέξει ήταν το Super Mario 3D All Stars, που ήταν ένα πακέτο του 2020, που είχε τρία τέτοιο, είχε Mario 64, σκάλωσα τώρα ποια είναι τα άλλα δύο, αλλά είχε εκείνο του GameCube. Τέλος πάντων, είχε τρία 3D Mario, έτσι.
Του GameCube, το Sunshine εννοείς.
Είχε και το Sunshine, ναι, είχε το 64, είχε το Sunshine και είχε άλλο ένα.
Okay.
Και τότε, θυμάμαι τη μανούρα που είχε παίξει, διότι είχε βγάλει αυτά τα τρία μαζί, υποτίθεται ότι ήταν remaster, και τα πουλούσε full price. Full price, $60. Έτσι. Και έπαιζαν διαμαρτυρίες, όχι επειδή κάνουν $60 τρία remaster μαζί, αλλά επειδή το remastering δεν ήταν σόι. Και σου λέγανε, μπορώ να βάλω το παιχνίδι σε ένα τυχαίο emulator εδώ και χρόνια και να είναι πιο εντάξει. Λες ότι, ξέρω εγώ, αφού θες να μου τα πουλήσεις έτσι χάθηκε και να κάνεις λίγη καλύτερη δουλειά. Αυτή ήταν η μανούρα. Και είχε κάνει και την άλλη τσαχπινιά, έλεγε ότι θα στο πουλάω ως πακέτο, physical digital, μόνο μέχρι τότε. Και έτσι πιέζει την αγορά, ρε παιδί μου, ξέρεις, να βιαστεί λίγο. Είναι πολύ ειδική περίπτωση, ας πούμε, γιατί και αυτό ήταν πειραματική κυκλοφορία από άψη business. Και λέει, εγώ, λέει, προσωπικά είδα ένα προϊόν με τουλάχιστον 80 ώρες εγγυημένης χαράς. Άρα ήταν bargain. Ορισμένοι fans όμως εκνευρίστηκαν. Πώς είναι δυνατόν, λέγανε η Nintendo, να βάζει τέτοια τιμή σε κάτι που φάνηκε ότι δεν το πρόσεξε αρκετά, ξέρω εγώ. Και λέει, αυτό είναι ένα επιχείρημα που δυσκολεύομαι, λέει, να δεχθώ παραδοσιακά. Δηλαδή, πρόσεξε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει ο άλλος αρκετά καλή δουλειά. Επειδή αυτή η αρκετά καλή δουλειά έχει 80 ώρες gameplay. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι καλή δουλειά και ότι άλλοι κάνουν καλύτερη και να μας ενοχλεί αυτό. Είναι πρόβλημα. Και λέει, στην τελική, λέει, πούλησε 9 εκατομμύρια κομμάτια μέσα σε μερικούς μήνες. Όχι μέσα σε μερικούς μήνες, μέσα στους λίγους μήνες που υπήρχε διάθεση από την Nintendo. Ναι, μπράβο. And, δηλαδή, το ότι πούλησε 9 εκατομμύρια, αυτό τι σημαίνει? Είναι ότι η Nintendo έπραξε καλώς?
Το θέμα είναι και η πραγματικότητα. Παράλληλα, μάλλον, είναι ότι όλη αυτή η προσέγγιση δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για την Nintendo. Και θα έπρεπε να έχει. Όπως και για τη Sony. Για τη Sony είχε. Η Sony τα τελευταία δύο χρόνια έχει ιδιαίτερα προβλήματα να προχωρήσει με την πολιτική της. Ο κόσμος αντέδρασε και οι πωλήσεις των παιχνιδιών της και τα αποκλειστικά που είχε τα third parties δεν έχουν πάει όσο θα περίμενε να πάει για να τη στηρίξει. Και φυσικά η ακρίβεια της ανάπτυξης είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί δεν έχει και τον απαιτούμενο χρόνο. Η Nintendo επίσης βγαίνει με αυτόν τον αέρα αυτή τη στιγμή και σου λέει: εγώ έχω την καλύτερη προσφορά που παίζει σε αυτό που πουλάω. Κανένας δεν μπορεί να μου πάει κοντά. Θα βάλω ό,τι καπέλο θέλω. Και ξαναλέω ότι ναι, μεν σίγουρα πρέπει να είναι πιο ακριβή η κονσόλα. Διαφωνώ ότι τα παιχνίδια πρέπει να είναι πιο ακριβά από αυτά που είχε η Nintendo, δεδομένου ότι η Nintendo δεν ρίχνει τις τιμές και δεν προσφέρει υπηρεσία. Δεν προσφέρει συνδρομητική υπηρεσία. Δεν έχει εναλλακτική πρόταση στην Nintendo για να παίξει τα παιχνίδια της. Στη Sony μπορείς να πεις ότι θα γίνει ο συνδρομητής και μετά από 6 μήνες θα παίξω το Astrobot όταν μπει στην υπηρεσία. Οκ. Okay. Δεν είναι ιδανικό, αλλά έχεις αυτή την επιλογή άμα δεν θες να δώσεις 80 ευρώ και 70. Και η Nintendo δεν σου δίνει αυτή την επιλογή. Μάλλον. Ίσα-ίσα έχει από παντού χρεώσεις. Το πρώτο Switch είχε πουλήσει 2,74 κομμάτια εκατομμύρια τον πρώτο του μήνα. Το Switch 2 θα το ξεπεράσει.
Καλά, ναι, τώρα το πρώτο διάστημα δεν έχει νόημα να το συγκρίνεις.
Το θέμα είναι ότι το άνοιγμα αυτό που θέλει να κάνει η Nintendo θέλει να χτυπήσει αυτή τη στιγμή περίπου 5 με 6 εκατομμύρια μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτός είναι ο στόχος της για να εδραιωθεί το Switch το 2 και μετά θα αρχίσει το word of mouth. Και νομίζω ότι θα τα φτάσει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτά. Σε βάθος χρόνου αυτό δεν ξέρω τι θα σημαίνει όταν βγει το επόμενο Mario, το επόμενο Zelda, το επόμενο Animal Crossing και έχεις τα third parties στα 80 και τα first parties στα 90. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει και τι περιμένει η Nintendo να γίνει. Οπότε επιστρέφοντας αυτό που είπες ότι το κόστος της κονσόλας είναι μία φορά και θα πεις okay, θα το φάω, είναι το software, είναι τα περιφερειακά, είναι παράλληλες χρεώσεις από εδώ και από εκεί, τα οποία θα σου προσφέρει. Και δεν μου δίνει καμία, δεν με αφήνει καθόλου, ας πούμε, σε έκπληξη, εάν η Nintendo αρχίζει και τα DLC φυσικά που βγαίνουν για τα παιχνίδια, θα χρεώνει παραπάνω. Αν τα νέα skins τα χρεώνει παραπάνω. Αν τα νέα Mario Kart τα χρεώνει παραπάνω. Πού θα τελειώσει, πουθενά δεν θα τελειώσει αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είναι, απλά έχει πλάκα να το αναρωτηθούμε λίγο. Η Nintendo πήγε από το GameCube το οποίο έκανε πατάτα στο Wii, από το Wii πήγε στο Wii U που έκανε πατάτα, από το Wii U πήγε στο Switch και από το Switch είναι στο Switch 2 που κανονικά είναι η ώρα της για να κάνει την κλασική της πατάτα. Δεν πρόκειται να γίνει, αλλά πώς θα πάει δηλαδή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παρατηρήσουμε.
Αυτό το εναλλάξ που το έχει και η Sony και πάνω κάτω προσπαθεί να το συντηρήσει η Nintendo. Τι, δεν μαθαίνει ποτέ κανένας.
Δεν ξέρω. Η Sony το έχει λιγότερο, αλλά η Sony είναι και λιγότερα χρόνια στην αγορά. Η Sony πήγε PS1, PS2 ήταν νερό. PS3 άφησε το Xbox να μπει μέσα και είπε «Α, δεν μ' αρέσει να είμαι μόνη μου». Ας φέρω να ανταγωνιστεί. Και μετά στο PS4 έκανε, ξέρεις, το comeback και τώρα στο PS5 όντως έκανε το come down ξανά.
Εντάξει, για το Xbox δεν λέμε, γιατί μία φορά ξεπετάχθηκε, ήταν στο 360 και κατάφερε να έχει τεχνικό ελάττωμα σε όλο το μηχάνημα. Okay.
Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Xbox, σύμφωνα με τελευταίο Gallup, θεωρείται η πιο φιλική κονσόλα για τους χρήστες πλέον. Από η πιο καλή συμφωνία, θεωρείται. Μπορεί αυτό να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του η Microsoft στο τέλος. Να γίνει η καλύτερη επιλογή για τους games.
Θα έρθουν τα πάνω κάτω τώρα. Είναι η πιο φιλική κονσόλα.
Εν τω μεταξύ, έχει ένα μήνα, νομίζω, παρουσίαση Xbox Showcase.
Όχι, σε 2 μήνες. Είναι αρχές Ιουνίου. Είναι το κλασικό, αυτό που θα έχουμε E3, αλλά δεν θα έχουμε E3. Είναι αυτό.
Ναι. Εντάξει, 80% θα είναι Switch 2. Σας το λέω από τώρα. Οι ανακοινώσεις.
Γιατί κάθομαστε και χτυπιόμαστε. Δεν μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι σε αυτή τη ζωή. Γιατί μας πειλατεύετε έτσι.
Για να δούμε. Εντάξει, εγώ φυσικά δεν θα το αγοράσω το Switch 2 τώρα. Δεν έχει κανένα νόημα. Αν και θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω παίξει το Xenoblade Chronicles 3 και με έχει εκνευρίσει που δεν υπάρχει που δεν υπάρχει αλλού να το, να το παίξω.
Σε έχει εκτευρίσει. Μα δεν θα υπήρχε αλλού, αφού πριν Nintendo είναι καημένο. Τι...
Ε, εντάξει, να το βγάζανε στο PC.
Ναι, εντάξει, καλά τώρα.
Μάλλον, γιατί κακό είναι. Κακό είναι. Αλλά ναι. Ε, θα έχει πολύ πλάκα. Θα πάρω το Nintendo Switch 2 για να παίξω τη Switch 2 έκδοση του Xenoblade Chronicles 3 και να τη δώσω και ένα δεκαράκι παραπάνω για το update. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φιλιά σε όλους. Να είστε καλά, ψυχραιμία. Έτσι, δεν είναι το τέλος του κόσμου να μην πάρετε την κονσόλα αμέσως. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Οκ. Okay. Είμαι σίγουρη ότι το 99% των όσων μας ακούνε έχετε φοβερό backlog στο Switch. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Κάντε υπομονή να δούμε πώς θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά.
Γεια χαρά.